Nu, ko, mēs arī uzreiz pie vēl vienas lūkšanas tagad pāriesim, lai mēs arī, lai Dievs darbojas ar savu vārdu, kas mums priekšā šodien. Pirms mēs nolasīšu 25. Pantu, kas ir no šīs dienas rakstuvietas, tātad no vēstula romiešiem 16. Nodaļa 25. Pants. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju, caur Jēzus Kristus pasludināšanu, pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kuru bija klusēs no mūžīgiem laikiem, bet tagad ir tapis redzams ar pravietiskiem rakstiem, un mūžīgā Dieva pavēle darīt zināms, lai ticībā pakļautos visas tautas. Dievam, kas vienīgais ir gudrs, lai caur Jēzu Kristu ir mūžīgs gods. Āmen. Lūksim. Tēvs, tiešām, kā mēs arī to apliecinām, ka Tu vari mūs stiprināt, un Tu mūs stiprini caur apustuļu Pāvila evaņģēliju, kas mums tagad ir priekšā, un Jēzus Kristus pasludināšanu. Lūdzam, lai tiešām šis evaņģēlijs tagad arī izskan mūsu vidū, un Kristus lai tiek pasludināts. Un lūdzam, lai Tu mūs uzcel un stiprini caur Tavu spēku, darbojoties Tavā vārdā. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļa. Āmen. Āmen. Jebkurš no mums, kas ienāk draudzē, vai jūs esat vieses, vai pirmo reizi, vai jūs interesējaties, vai tu esi kristietis. Varbūt pat īpaši, ja tu esi kristietis jau ilgāku laiku, tu neizbēgam uzdot šo jautājumu, bet domāju, jebkurš būtībā. Tā kā, nu, kas ir tas, varētu teikt, spēka mehānisms? Kas ir tas veids, kā Dievs darbojās? Kas izdara kaut kādas izmaiņas cilvēkos? Tu varbūt uzdod jautājumu, nu kas ir tas, kas mani mainīs? Varbūt tās tu ilgāk laika esi ticībā un tu saskaries ar visādu veidu nespēku sevī, ar grēku, ar vājumu, ar kāpšanu 100 reizi uz tā paša grābekļa. Tu domā, nu kur tad tas spēks nāk? Kā Dievs darbosies? Vienkārši izsakoties, kā Dievs darbosies šeit? Kas ir tas veids, ja? Un bieži vien arī kristieši, diemžēl, sniedz visādas atbildes, dažādas atbildes. Citi varbūt sacīs, ka ir vajadzīga kaut kāda īpatnēja, dīvaina, mistiska pieredze. Ja? Un tad varbūt tās kaut kas notiks. Varbūt tas ir cilvēku kopums, ka mēs sagaidām no cilvēkiem. Ja? Tāds pastiepinājums šim var būt, ka cilvēks seko kaut kādam skolotājam, ar kuru viņi gaida, ka viņš tur darbosies. Kaut kāda slavenība vai kaut kāds baigi iespaidīgais nezinu, mācītājs. Es runāju arī kristīgā nozīmē šeit šobrīd. Ja? Vai ir jābrauc uz kaut kādām nometnēm, ja? Un tur tas viss notiks. Ja? Mēs dažādos veidos varam atbildēt, kā tas darbosies. Un Pāvils iepriekšējā reizē viņš teica, ka būtībā viņam ir tas iemesls, kāpēc viņš raksta šo vēstuli romiešiem, ir mobilizēt karavīru armiju, evaņģēliju labā, lai atklātu to tiem, kas nav dzirdējuši. Viss vēstules mērķis ir rakstīt, lai mobilizētu armiju, atklāt evaņģēliju tiem, kas to vēl nav dzirdējuši. Šis viss vēstures iemesls. Un pagājušajā reizē mēs redzējām, viņš iedeva mums divus veidus, kā tas notiks. Kur tas spēks nāk? Ja? Ka tas nav Pāvils viens pats, ka tā ir tāda cieša komanda, kas strādā, draudzi kopā. Otra lieta bija to, ka viņš lika uzmanīgi sekot, lai apstuļu mācība netiktu sagrozīta. Tas veids, kā Dievs darbosies to, kā draudzi nenovirzīsies no tās mācības, kā to viņi saņēmuši. Un šodien trešo iemeslu, ja atbildot šo jautājumu, ar ko mēs sākam, kur tad tas, kā Dievs darbosies, kā darbosies šis Dieva spēks? Un kā arī virsrakstā jūs redzat, tas veids, kā Dievs darbosies, ir caur bagātīgo evaņģēlijas spēku. Tas, kā Dievs paveiks savu darbu, ja tu uzdod šo jautājumu, nu, kā draudzi augs, kā mēs augsim, kā draudzi tiks uzcelt, kā tu kā kristīgais, kā kristietis, kā cilvēks, kā tu tiks uzcelts, kas būs tas instruments, tas mehānisms. Un Pāvils pavisam vienkārši atbildi, jo pašā pirmajā nodaļā viņš teica, Es nekaunos evaņģēliju, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ik vienam, kas tic. Evaņģēlijs pats ir Dieva spēks. Un šo pašu domu viņš te atkārto, arī tajā tekstā viņš tā kā tādās iekavās iesāk un noslēdz ar to. Skatieties, viņš saka, kā Dievs jūs var stiprināt, jeb uzcelt, jeb nostiprināt, ja? 25. Pāns. Kā? Viņš, Dievs, jūs nostiprinās un uzcels. Ar ko? Ar Pāvila evaņģēliju. Skatieties. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu, pēc tā noslēpuma atklāsmes, par kur bija klusēs no mūžīgiem laikiem, bet tagad tas ir taps redzams ar pravietiskajiem rakstiem un mūžīgā Dieva pavēli darīt zināms. Skatieties, redziet, pirmkārt, Pāvils mums pasaka, ka evaņģēlijā darbojas Dievs pats. Tas ir Dieva darbs. Kāpēc Pāvils saka, ka evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai vienam, kas tic? Caur šo vēsti, caur evaņģēliju, darbojas Dievs pats savā spēkā. Ja tu gribi saprast, nu kā, no kurienes nāks spēks draudzei. Redziet, viņš saka, nostiprināt, stiprināt, tas var nozīmēt arī uzcelt. Ja, no kurienes tas nāks? Kas būs tas instruments? Pāvils pasaka, ka evaņģēlijā Dievs pats darbojas. Dievs ir piesaisties, ka viņš ar to uzcels cilvēkus, darbosies ar to. Jēzus saka, tie vārdi, ko es jums saku, nav manis paši, bet kad es runāju, Dievs darbojas. Tas ir Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā. Ja mēs gribam uzdot, nu kas būs tas īpaši, kas saskramies ar savu vājumu vai draudzē, kad mēs redzam, ka kaut kā varbūt tās neiet kā vajag viss. Kas būs tas, kur Dievs ir piesaisties un kā viņš darbosies? Caur evaņģēliju. Caur šo evaņģēliju, kas ir mūsu priekšā. Pie kam ievērojiet, kad interesanti, ka Pāvils saka, viņš saliek, nu, es teikšu, nenormāli, kā to pasaka, nu, tur vajag drosmi, lai tā pateiktu, un nevis tikai drosmi, bet ja tas nebūtu patiesība, tad Pāvils būtu lielākais ļaundurs un ķecers. Viņš saka, ka Dievs darbosies, tas, kas jūs var uzcelt un stiprināt caur manu evaņģēliju, viņš saka. Citiem vārdiem Pāvils saka, kad es runāju, Dievs runā, kad es runāju, Dievs darbojās. Viņš pieliek vienādojumu zīmi, tur paskatāties, ja? Dievs, kas jūs var stiprināt, tam, kas jūs var stiprināt un uzcelt, caur manu evaņģēliju, tas, kā jūs no manis viņu saņemat. Tāpēc viņš arī teica, nenovirzieties no tā, ko jūs no manis esat saņēmuši, tāpēc, ka tas ir Dieva evaņģēlijs. Tas ir Dieva pašu vārds. Un apstieties tālāk, 26. Tas ir ar 26. Tātad otrā rindiņa, ar mūžīgā Dieva pavēli darīt zināms. Tas, ko jūs no manis esat saņēmuši, manas evaņģēlijs, ir tas, ar ko viņš Dievs jūs stiprinās un uzcels. Jo tas nāk no Dieva pavēles. Pāvils liek vienādojumu zīmi, un es saku, ja tā nebūtu patiesība, tas būtu nu, šausmīgi traks apgalvojums. Pāvils saka, kad es runāju, jūs dzirdat Dieva balsi. Kad es jums esmu uzrakstījis to priekšā, tas ir Dieva paša vārds. Ja? Un tas mums aicina ar ļoti lielu, ar milzīgu pārliecību iet pie šī Dieva vārda, jo tas ir tas veids, kā Dievs tevi uzcels. Ja jums ir jautājums, ar ko draudzē jānodarbojas? Ar ko mums šeit jānodarbojas? Ar ko tam cilvēkam, kas tev priekšā stāv, vai jebkurā draudzē priekšā stāv? Ja. Ar ko viņam jānodarbojas? Ir mācīt to Dievu vārdu, kas mums priekšā šajā gadījumā apustuļa atstāto evaņģēliju. Un tas ir tas veids, kā Dievs mūs uzcels, kā viņš mūs nostiprinās. Es nezinu, vai es jums sastāstīšu šo gadījumu, gan jau, kad esmu, bet vismaz to neatceros, tā kā tas noteikti bijis pietiekami sen, lai es varētu atļauties vēlreiz to pastāstīt. Mums bija viens profesors, Wagenmachers, viņš holandiešu izcelsmes, nu tā kā vagona, tā kā ratu taisītājs viņa uzvārds nozīmē, bet tas nav svarīgs, nezinu, kāpēc jums to stāst. Nu, lūk, viņš saka, es staigāju pa Rīgu, viņš bija šeit mācīja. Viņš saka, es staigāju pa baznīcām, Un es viņš saka, es sapratu, ka baznīcas arhitektūra, jeb interjērs, pasaka visu par to, kas ir teoloģijas centrā. Jeb tās mācības centrā, jeb tas, kur tu sagaidi, kā Dievs ar ko darbosies. Viņš saka, un tam, ko šeit Pāvils saka, centrā, arhitektūras centrā ir jābūt kancelē. Jeb interjera centrā ir jābūt kancelē. Tas ir tas veids, kā Dievs uzcels. Un tad var pavērot, kas, un tas tev pateiks visu par to, ko mēs uzskatām, kur tas spēks nāks no kurienes. Baznīcas, jeb draudzes nama, vienalgas, tas ir, ko draudz tiekās. Kas ir arhitektūras centrā? Varbūt tur ir skatuve centrā. Ja? Tas tev arī pasaka, kas ir galvenais. Ja? Kas notiks? Ja? Vai tā būs izklaide, vai tas būs šovs, kas cilvēks satrieks un ietekmēs. Ja? Kas ir, tas ir tā kā drusku, mēs novirzamies, bet tas pasaka, pa ko ir runa. Ja? Pāvils saka, tas veids, kā Dievs mūsu uzcels, ir caur apustuļu atstāto evaņģēliju. Tas, kā viņš darbosies. Mūsu uzdevums ir kā nosalušiem, izbadējušiem bērniņiem sapulcēties ap Dieva uguni, ap viņa evaņģēliju, ap viņa galdu, kur viņš mūs pabaro ar savu vārdu, pamielo mūs ar savu vārdu, pamielo mūs ar savu mielastu kā Dieva ģimenes locekļiem, un tas ir tas, kas mūs uzcels, tas ir tas, kas uzcels draudz, tas ir tas, ko draudzei, mācītājiem, draudz kalpotājiem ir jānodarbojās. Pēlēl šeit grib dot mums milzīgu pārliecību, ja? Tas ir tas, kā Dievs darbosies. Viņš grib mums dot milzīgu pārliecību uz to paļauties, sēdēt un klausīties Dievu vārdu, sēdēt un viņu uzņemt, sēdēt viņu pārdomāt, kopā viens ar otru pārdomāt, klausīties viņu svētdienās un pat nedēļas vidu. Tas ir tas, kā viņš tevi uzcels. Ja? Un tad, kad mēs esam, tā teikt, slinki šajā, ja, tad, kad mēs tajā esam slinki, lai mēs neesam pārsteigti, ka draudze nīkuļos un mūsu personiskā dzīve nīkuļos. Ja mēs esam slinki un pavirši, teiksim, šī te vārda uzņemšanā, visi kopā un arī individuāli, bet tad nākošais loģiskais jautājums ir tā kā, ko tas nozīmē Pāvila evaņģēlijas? Kas tas ir? Kāds ir saturs? Kāds ir šī evaņģēlijas saturs? Jūs varēsiet teikt, kad tik daudz konfesiju, katrs pa savējam, ja, tur vai kaut kā. Ko mēs varam zināt? Kas ir tas parāk abstrakt? Kāds no jums saka? Ok, es esmu šo vārdu evaņģēlijas dzirdējis, bet ko tas nozīmē? Pareizi. Kāds ir šis evaņģēlijas? Kāds ir šis apustuļ Pāvila evaņģēlijas, kas ir ar ko Dievs darbojās un kas ir pēc Dieva pavēles. Un tas arī diezgan pārsteidzoši, ko Pāvils. Mēs īstenībā laikam negaidītu, kā Pāvils mums atbild, kas tas ir. Es nezinu, vai jūs pamanījāt, kas ir šī evaņģēlijas saturs? Tas ir Jēzus Kristus. Šī evaņģēlijas saturs ir persona. Paskatieties, 25. pants. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju, un Jēzus Kristus pasludināšana. Kas ir tas, kas tiek pasludināts? Tas ir evaņģēlijs par Kristu. Tā ir persona, kas mums tiek dota. Nevis uzdevumi, nevis priekšraksti, kaut arī ir uzdevumi un priekšraksti, bet centrā pats galvenais ir Kristus. Tā ir persona. Ja? Mēs pietuvojamies tagad drīz adventas laiks nāks. Un kas ir viens no galvenajiem tā kā svarīgākajiem tekstiem, kas mums pasaka, kas mums atklāja par Kristus piedzimšanu, kas tur tiek teikts, ka evaņģēlija centrā ir Kristus par, viņš ir tas, kas mums atklāja Dievu. Iesākumā bija vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, mums viņu ir atklājis. Jēzus ir tas, kas atklāja Dievu. Kristus persona ir tas, kas, ko mēs tagad pagājušajā nedēļā ar mūsu Bībeles studijā lasījām Jāņa evaņģēliju, un ko Jēzus saka? Viņš saka, es jūs neatstāšu bāreņus, bet es nākšu pie jums un taisīšu māju vietu. Tas, kas ir evaņģēlija, saka, ka Kristus nāk pie mums, un viņš ir ar mums, mēs kļūstam par Dievu bērniem, Kristus ir mūsu brālis, viņš tais pie mums māju vietu, mēs kļūstam par Dievu ģimenes locekļiem.
Dievs mums ievada attiecībās ar Kristu. Un šeit ir tas, tā nav vienkārši prātuļošana, bet tā ir bibliska, evaņģēliska mistērija, ka Kristus ir mūsos un ir ar mums. Viņš mūs ievada attiecībās ar personu. Kad tu domā, nu kas ir kristietība? Kas tas ir? Kas ir, tas ir self-help pašpalīdzības programma mums tik galā ar savu dzīvi? Tas tā, ka mums grūti, tas mums palīdz sakārtot lietas, ka mēs esam vientuļi, mums cilvēki ir apkārt, vai tas ir Dieva pavēles, kuras mēs izpildot kaut kad nonāksim debesīs, jā? Nē, kristietība, evaņģēlijas saturs ir persona. Persona, kas ir upurējies par mums, kurš ir piesis krustā, lai mēs varētu būt Dieva ģimnē, kas paņēmis Dieva sodu, lai mēs varētu saņemt Dieva labvēlību. Evaņģēlija saturs ir Kristus, un galu galā dienas beigās, kā tagad saka, jā, tas jautājums, kas mums jāizdod par to, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam mācījušies un ko mēs esam mācījuši, vai tas ir gala rezultāts tam visam bijis, ka mēs esam vairāk sapratuši Kristu, mēs esam vairāk iepazinuši Kristu, persona. Vai viņš mums ir kļuvis skaistāks mūsu acīs, jā? Dāsnāks, labāks, stiprāks, pārliecinošāks. Jā? Tā ir persona. Un tas nav tikai tāds subjektīvisms arī. Tas ir interesanti, tā ir otrā daļa. Jā? Šim te, tas nav tikai kaut kas tāds subjektīvs, ko es sajūtu emocionāli savā sirdī. Interesanti, ka šie vārdi, ar kuriem Pāvils noslēdz visu savu vēstuli, ir seko 16 nodaļām. Pirms tam bijuši 16 nodaļas, kur Pāvils ir ļoti plaši, ja jūs palasīsiet vēstuli romiešiem. Tas ir viens no svarīgākajiem tekstiem pirmajā nodaļā par cilvēka dabu un ļaunumu problēmu. Kur viņš ir izklāstījis, kur ir mūsu problēma, kur ir cilvēces problēma, šis kritušais stāvoklis. Tad viņš izklāst par bauslības nozīmi un kā baušļi mūs nespēja glābt. Viņš parāda, kā tikai paļaujoties un ticot, tikai ticot, pat pirkstiņu nepakustinot, paļaujoties uz Kristu, Dievs mūsu glābi. Tad viņš parāda, kā mēs cīnāmies ar grēku. Tad astotā nodaļa par Dieva suverenitāti mūsu glābšanā. Tad pēc tam viņš parāda, kā mēs dzīvojam kā kristieši no astotās nodaļas uz priekšu līdz 12, līdz 15. Ja? Ko es ar to gribu? Kāpēc to visu uzskaitīt? Tas nav tāds vienkārši subjektīvs kaut kāds sajūts Jēzus manā sirdī. Tas ir liels, bagātīgs, pilnasinīgs, patiesība par to, ko nozīmē būt par kristieti, tas nav kaut kas sekls un šaurs. Ja? Jūs visu dzīvi mācīsieties un klausīsieties un vienmēr atklāsiet kaut ko jaunu par Kristu. Tas ir kādā veidā, viņš, kā tas notiek? Ja? Caur šo apustuļa evaņģēliju, caur šiem pravietiskiem rakstiem, kā viņš saka. Tādā veidā, bet tas ir kaut kas liels un bagātīgs. Gatavojoties šim sprediķim, paklausījos Viljam Teilora sprediķu, zinat, šos Helens draudz, kurš šad un tad bieži katrreiz piemin no Londonas, ja, kur mēs sadarbojamies. Un tur pirms 60 gadiem Diks Lūkas uzsāka šo kalpošanu Londonas centrā. Un, nu, viņš tāds, viņam tagad, man liekas, šogad būs 100 gadu jubileja, ja nemaldos. Un viņš kaut kādam vienam mūs paziņam atklāja, ka viņš īstenībā grib, lai kungs viņu ātrāk paņem, jo viņš negrib tās svinības jau vairāk, viņam viņas ir apnikušās. Ja? Bet Diks Lūkas bija dalījies, stāstījis Viljamam Teiloram, viņš saka, zin, ko es atkal studēju vēstu romiešiem. Zinu, es atkal kaut ko jaunu atklāju. Viņš ir cilvēks, atsos, viņam prasīja, nu kā tu kļūti ticīgs? Viņš saka, nu tas bija 1943. Gadā, jā? Nu, kad viņš kļūti ticīgs. 1943. Gadā, jā? Un cilvēks līdz savas dzīves beigām viņš lasa, un viņš ir, ka viņš mācītāja konferencēs runāja savos tur 90, vai kā viņš vēl joprojām viens no asākajiem vīriem, ja, kur sēda muti vaļā, un viņš vēl līdz pēdējām savām, kā teikt, līdz šim te laikam vēl saka, es vēl jaunu un jaunu atklāju šajā Dieva vārdā. Viņš nekad. Iedomājieties kaut kādu filmu, kas jums patīk. Jūs zināt, dažas dāmas, kas Bridget Jones dienas grāmatu 20 reizes noskatījušās. Ja? Man, piemēram, ir dažas filmas, kuras es cenšos neskatīties. Es neatļauju viņus skatīties jau biežāk, kā, teiksim, tur pēc kaut kāda laika, lai viņus man neapniktu. Kāpēc? Tāpēc, ka pat tā lieta, kur tu mīlis vairāk un kas tev nenormāli patīk, ja? Tu saproti, ka viņi iztērēsies. Viņi iztērēsies. Ar Dievu vārdu tā nebūs. Viņš nekad neiztērēsies. Tu lasīsi atkal un atkal, un Dievs tev caur viņu uzcels. Tev individuāli un draudzi. Ja? Tad, kas ir saturs? Tas ir Kristus. Tā ir persona, ko mēs iepazīstam, kas nāk un ņem pie mums mājvietu, un mēs vienmēr augam un mācamies par viņu un saprotam un augam tādā veidā. Dievs arī uzceļ mūs un uzceļ draudzi. Ja? Tad nākamais, ko Pāvils pasaka, atkal kāds var sacīt, nu jā, bet kas, nu, par šo te, nu kas tad tas ir par šo autoritāti, ja? Interesanti, ka Pāvils piešķir šiem te rakstiem, tam evaņģēliem, kas mums priekšā, viņš piešķir viņiem Dieva autoritāti. Pastāties, kā viņš nosauc to, ko viņš mums ir atstājis. Tas attiecās uz vēstuli romiešiem, uz vispārējiem tekstiem, kas mums jaunajā derībā. Kā viņš viņus nosauc? 26. pantā. Es sākšu jau 25. ar 2. daļā. Šis pasludinājums, 3. rindiņa, 25. pēc tā noslēpuma atklāsnes, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet tagad tas ir taps redzams, ar ko? Ar pravietiskajiem rakstiem, ar mūžīgā Dieva pavēli. Viņš jaunās derības tekstu nosauc par pravietiskajiem rakstiem. Viņš saka, ka vecā derībā bija pravietiskie raksti. Tā jaunās derības teksts, viņš to stāda vienā līmenī ar pravietiskajiem rakstiem, kas nākuši no Dieva pavēles. Ziniet, ko tas pasaka? Baigi svarīgi, pāris svarīgas lietas, kurām mēs varam paskatīt garām pirmajā brīdī. Ka viņš to stāda vienā autoritātē ar vecās derības autoritāti, ka jaunā derība ir šie te pravietiskie raksti. Ziniet, kas ir svarīgi? Pāvils raksta, apmēram, 57. Gadā, tas ir zem 30 gadiem, 25 gadi, piemēram, pēc Kristus. Viņš saka, ka jaunās derības teksti un evaņģēlija jau tajā formā, kādā viņa eksistēja tajā brīdī, jau cirkulē draudzē. Viņa šie pravietiskie, viņš saka, viņš jau atsaucās uz esošiem dokumentiem. Pie 7. Gadā, ziniet, kāpēc tas svarīgi? Tas ir pretī tam apgalvojumam, kā tur Dens Browns vai tur Da Vinci kods vai vēl kaut kas, ka evaņģēlija ļoti vēli dokumenti. Viņš saka, šie pravietiskie raksti, jaunā darība, kas mums priekšā ļoti agri jau bija, tie ir agri dokumenti. Ja. Tas svarīgi, ka tas nav kaut kas vēlu pēc tam, kā dažreiz tiek uzskatīts, kas ir safabricēts. Tas ir otrs. Ja. Un ceturtā lieta, ko nozīmē šie vārdi, kas ir rezultāts? Kas ir šis rezultāts? Evaņģēliskā, tātad šī te evaņģēlija pasludināšanas rezultāts, kas koncentrējās uz Kristu. Kāds tam ir rezultāts? Kā viņš to pasaka? 26. pāns, pēdējais teikums. Ja? Kas ir ar mūžīgā Dieva pavēlu darīt zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas. Pāvils iesāka vēstuli romiešiem ar to, ka viņš teica, ka viņa uzdevums ir vestiet ticības paklausīgas visas tautas. Pāvils saka, kas ir šim te rezultāts šim pasludinājumam, tam, ka mēs tiekam uzcelti? Tāpēc, ka Dievs, tas, ko viņš dara un ko viņš veido un uz ko viņš ved savu draudzi, un kas viņa galvmērķis ir jauna pasaule, atjaunota pasaule, jauna debesa un jauna zeme. Un tāpēc tas ietver visas tautas. Lai no visām tautām cilvēki dzirdot šo te pasludinājumu, varētu ticēt un kļūt tai piederīgi. Dievs nāk ar jaunu pasauli, un tāpēc nekas mazāks par to, kad cilvēki no visām tautām tiek tajā ievesti ir šī pasludinājuma rezultāts. Tāpēc tas, par ko mēs runājam, nav kaut kas maziņš šaurs, un ko mēs redzam visapkārt, ko mēs arī zinām, ka Dievs ir to darījis, viņš to dara. Viņš pie ar šo evaņģēlijas spēku pieved sev visas tautas. Un tas spēks, tas veids, kā Dievs darbojās, ar ko Dievs to panāk, ir evaņģēlijas, muļķīgs evaņģēlijas pasaules acīs. Ziniet, es šad un tad domāju par tādām vēstures tēmām. Es šad un tad atceros, domāju par vikingiem, piemēram. Ja? Vikingi, kas terorizēja visu pasauli, un viens no tādiem viņu iemīļotākajiem teritorijām, neaizsargātajām, bija tas, ko mēs tagad zinām, kas ir Īrija, Anglija, un ko viņi darīja, viņi tur brauca, un ko viņi tur laupīja. Tas bija baznīcas un klosteri, tas bija tāds, nu, tā kā zemu karājošies auglīši, tā teikt, ko viegli paņemt. Un viņi ņirgājās pa to visu ar to varu un spēku, to visu laupīju un ņēma. Un pēc tam es domāju, kas ir ar šiem vikingu nāciju karogiem šodien? Tas ir krusts. Tas krusts, par kuru viņi tā smējās un ar tik vieglu roku visu tur paņēma, kā gribēja. Kas ir šīs vikingu nācijas? Dānija, Zviedrija, Somija nebūtu tik, bet tik un tā tas pie tā reģiona piedara. Ja? Norvēģija, ja? Šie sirotāji, kas ar savu spēku liekās mīdīja krustu kājām. Dievs savā spēkā caur muļķīgu evaņģēliju, caur vāju evaņģēliju. Protams, mēs nevaram teikt, ka šīs nācijas pārstāv šodien kā valstis kristietību. Bet šī vēsturiskā ietekme nenoliedzama. Un tas tāds pierādījums, ka visas tautas, kas šķiet ņirgājās, un saka, tas ir nekas, mēs laupīsim un pazemosim. Dieva žēlstība ar viņu spēku, ar evaņģēliju, kas ir par krustā piesist Mesiju, tas pakļāva. Dievs izdarīja to, ko viņš šeit saka. Ticības paklausībā. Ja? Tie, kas liekas mīdī kājām, Dievs ar evaņģēliju panāca, ka viņi pakļāvās. Pakļāvās. Tas nozīmē, ko nozīmē šī ka tu pieņem, ka vienkārši tu pieņem Kristu kā kungu, ka tu to atzīsti. Pat tie, kas smējās un likās, viņiem neko nevar, neviens neko izdarīt. Dievs žēlstībā šīs tautas, visas tautas un gal galā visi apliecinās, ka Kristus ir kungs. Kādā veidā Dievs paveiks savu darbu? Kā viņš uzcels mūs? Kā viņš mūs uzcels ar Pāvila evaņģēliju un apustuļu evaņģēliju, kas mums ir svētajos rakstos? Tas ir pēc Dieva pavēles, tas ir Dieva vārds, kuru viņš visas tautas ved pie ticības paklausības. Tas ir tas instruments, tas ir tas veids, mūsu uzdevums. Kāds ir mūsu uzdevums? Pulcēties ar to, klausīties to, runāt, mācīties pašiem un dalīt tiem, kas to vēl nav dzirdējuši. Āmen.